Cienījamie klātesošie, augstskotādais prezidenta kungs, es jūs informēju, ka šodien es paziņoju par valdības demisiju. Ir pagājis noteikts laika posmas, valdība ir pieņēmusi divus budžetus, valdība ir veiksmīgi pavadījusi prezidentūru, par kuru joprojām mēs saņemam uzslavas. Valsts atrodas labā stāvoklī, kā jūs zināt, trešajā ceturksnī pret iepriekšējo gadu ir 3,3% iekšzemes koprodu pieaugums, ir palielinājušās algas, notiek eksports pozitīvs, salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, kuri negatīvi rādītāji. Investīcijas 6%, kas ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad valsts atrodas labā stāvoklī. Pēc šī perioda es uzskatu, ka ir nepieciešamas jaunas idejas, jauns pienesums, jauna enerģija, kas varētu uz padarīto darbu pamata turpināt tālāk iesāktos darbus. Es gribu izteikt lielu pateicību saviem ministriem. Mēs esam strādājuši kā viena komanda, mums ir bijuši pleca sajūta vienam pret otru. Es gribu pateikt paldies abiem prezidentiem, Bērziņa kungam un Vējoņa kungam par labo sadarbību. Es gribu arī pateikt paldies koalīcijas partneriem, Saeimas deputātiem, bet vislielākā pateicība ir vēlētājiem, kas pēc manas pirmās valdības deva man iespēju un uzticību tālāk strādāt ar otro valdību. Pēc valdības, jaunas valdības sastādīšanas es atgriezīšos Saeimā. Paldies!